بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن لغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhawaad 20 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda Burkina Faso oo lagu dilay weerar mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ay ka fuliyeen dalkaasi jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo wadanka Mali kaga dhawaaqday olole dacwadeed oo lagu wacyigelinayo bulshada muslimka iyo kulamo la xiriira arrinkaasi oo ka dhacay gobolka Timbuktu. Hay'adda IMF oo ku dhawaaqday in dalabkeeda maaliyadeed ay ku soo dhaceen in ka badan 20 dowladood oo Afrikaan ah oo doonaya in la siiyo lacag amaah ah. Haddaba maxaan ka ognahay dalalka faqriga noqday ee isku dhiibay hay'addan maaliyadeed ee Mareykanka? Isbahaysiga NATO oo qasaare maaliyadeed kala kulmay weerarkii Ruushka uu ku qaaday dalka Poland kadib isku daygii difaac uu sameeyay iyo su'aalo laga keenayo haddii dagaal uu hoggaaminayo Ruushka uu ka qarxayo mar kale bariga qaarada Yurub dagaalka dhanka beeraha ee u dhaxeeya Ingiriiska iyo Shiinaha oo kaalin weyn ka qaadanaya sumeynta iyo faafinta fayrasyada halista ee dhulka dhigaya dhaqaalaha beeraleyda iyo xoolaleyda Ingiriiska Netanyahu oo si cad ugu goodiyay dawladda Qatar iyo dalalka kale ee martigelinaya hoggaamiyasha ka tirsan kooxaha muqaawamada Filistiin sheegayna inay qaadi doonaan weeraran waxba dhaamin kuwii Mareykanka uga falciliyay duulaanadii 11kii September qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
xubban linuuril huda washawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج ومالين متلادا هو تاريخ دوكو بيغانتا هاي أفري لباتنك بش ربيع الأول سنة دا كنا أفر بقول أفرتني تضب هجري مركا لكو صودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوهر ينا وحاون قنيا ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhig milishaad ka tirsan xukuumadda Burkina Faso ay ku lahaayeen deegaanka Gaybaru ee wilaayada Hoofiya maalintii Jimcaha aynu soo dhaafnay weerarkan Allaah fadligii wuxuu mujaahidiintu ku dileen 15 askari oo ka tirsan milishaadka xukuumadda Wagadugu halka ay soo qaniimeysteen laba ka mid ah gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale 100 sanduuq oo rasaas ah qaniimadana waxaa sidoo kale qayb ka ah diyaarada drone ah iyo agabyo kale sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay jamaacada muassasada Azallaqa dhankeeda waxay faafisay muuqaal ku aadan qaabka uu howlgalka u dhacay waxaana sidoo kale lagu soo bandhigay qanaim kala duwan ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen isla wadanka Mali ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa soo qaniimeystay laba gaari sidoo kalena waxaa dhimashay dhaawac noqday ciidamo ka tirsan xukuumadda Bamako halka mujaahidiintu ay dab qabadsiiyeen 10 gaadiid ah kadib duulaan ay ka fuliyeen wilaayada Kabisa waxay sidoo kale libaaxida tooxidka ay la wareegeen deegaan ka tirsan gobolka Mubti halka sidoo kale jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin howlgal inqimaasi ah ay ku qaaday saldhig ciidan oo milishaadka xukuumadda Bamako ay ku lahaayeen magaalada Kona Allaah fadligiina wuxuu duulaankaasi sababay in cadawga uu goobta isaga cararo marka laga soo tago howlgalada dhanka kale jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa ku dhawaaqday xamla dacwi ah oo ka hirgelaysa waddanka Mali kaas oo lagu baraarujinayo bulshada muslimka ah xilligaaladu ay sii kordhiyeen dullaan maskaxeedka ka dhanka ah ummada sawir ay faafisay muassasada Azalaqa waxaa lagu soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo Allaah fadligii goobo fagaar ah kala hadlaya dadweyne aad u fara badan kuwaas oo soo xaadiray multaqiyaal loo iclaamiyay xamladan ayaana waxa ay ka hirgashay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Timbuktu Nusratul Islaam wal Muslimiin waa farac ka mid ah mujaahidiinta Al-Qaacida ee dhulka Maqribul Islaami waxay isku fidisay dalalka Mali, Burkina Faso, Niger, Togo, Benin iyo sidoo kale wadamo kale sanadadii la soo dhaafay ayayna howlgaladeedu sii liixadsanayeen iyadoo kumanaan ka tirsan milishaadka dabar-elifyada ah ee mandiqada ka jira lagu dilay weerar ay fulisay sanadkii la soo dhaafay taqaariirta iyo daraasaadka ay soo saarayaan dowladaha reer galbeedka ayayna walaac kaga muujinayaan awoodda jamaacadan iyadoo dhanka kale mujaahidiintu ay muddooyinkii dambe sii xoojiyeen cilaaqaadka kala dhexeeya qabaa'ilada ka jira gobolka mas-uuliyiin ka tirsan Nusratul Islaam wal Muslimiin ay socdaalo kala duwan ku mareen xuduudaha waddamada Mali iyo Burkina Faso
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثلا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك هي هذا آية مفعية كده واقضي إن دبن كده مالي ديد أي قصو دعين إن كبضان لباتن دولدود أو أفريكان آه أو دون يي إن لصيو اللعقاء أماها سمار كاليدان كده قاله اللوغو قميستو هدبا محانكو أغن هاي سويال كدلالك فقرغا نقضي إي اسكو دي بي هي أدان مالي ديد إي مرايكان كا وربيحن تان صوصع تاو حا قضب كاس إن لوغو إيغا يأولالكن حارف عبدالقادر
xilli xasaradaha maaliyadeed ee ka jira dunida iyo isbeddelka cimilada ay saameyn ballaaran ku yeesheen dhaqaalaha caalamka iyo dowladaha reer galbeedka wili sii wadaan dagaalada ay ku dhacayaan dhaqaalaha dalalka qaarada Afrika labada hay'adood ee dhanka maaliyadda qaabilsan ahna aaladaha reer galbeedku ku bartaan dhaqaalaha dalalka Afrika ay kuwa dunida muslimka ah ayaa mar kale qaaday talaabo ay ku dhacayaan hantida 100 milyan oo ruux waxaa loogu yeeray sanduuqa lacagta caalamiga ah ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan IMF ayaa ku dhawaaqay inuu helay codsiyo uga yimid 200 dowladood oo Afrikaan ah kaasoo ay ku codsanayaan in la siiyo lacago amaah dulsaar ah taasoo ka dhigan in Mareykanka iyo xulafadiisa ay mar kale dhacayaan hantida dadka Afrikaanka IMF oo xarunteedu tahay magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in tan iyo sanadii 2020 ay soo tarayeen dalabaadka ka imaanaya dalalka Afrikaanta ee doonaya in la siiyo lacago bilyan dollar oo deemo ah ayna dhaafsadaan hoggaansamida oo amirta sanduuqa ee lacago ribo dulsaar ah wakaaladda arrimaha dhaqaalaha ka faalowta ee Bloomberg ayaa sheegtay in shabaq IMF ay ku soo dhaceen dowlado markii hore la dala dhacay deemaha sanduuqan isla markaana ay hadda doonayaan in si layaab leh ay isugu dhiibaan reer galbeedka markii ay arrimaha qabsadeen warbaahinta isla markaana falanqeeyaal maaliyadeed sheegeen in waxaan ay yihiin dhac bareer ah ayay jawaab kooban bixisay IMF iyadoo adeegsanaysa adeega fariimaha ee loo yaqaan emailka oo ay ku tiri waxaan aragnaa codsiyo joogto ah oo ka yimaada dalalka Afrikaanka ah ee taageerada ka dalbanaya sanduuqa lacagta adduunka oo ay ku jiraan barnaamijyo cusub kordhinta muddada amaahda iyo kordhinta taageerada maaliyadeed taas oo ay sabab u tahay shoogga sii socda dhaqaale xumada iyo cadaadiska deynta oo sarreeya aslan IMF iyo bankiga adduunka waa laba hay'adood oo loogu talagalay inay baabaan dhaqaalaha dowladaha waxaanay u adeegaan Mareykanka iyo xulafadiisa reer Yurub sida ay sheegayaan falanqeeyaal hore uga hadlay boobka hay'adahani wadaan
IMF and the World Bank are basically Western institutions which were
IMF iyo bangiga adduunka asalkooda waa hay'ado reer galbeed ah oo loo abuuray horumarinta iyo dib u dhiska wadamada Yurub ee ay dagaaladu halkeeyeen sidaa daraadeed ma ahan hay'ado loo aasaasay inay kaalmeeyaan wadamada Afrika dad badan ayaa u arka inay yihiin hay'ado loogu talagalay ba inay ugaarsadaan wadamada Afrika ee saboolka ah
sida laga soo xogtay Bloomberg kudawad labatan dal afrikaan na haya leh barnaamijyo firfircoon ama ku jira heerar kala duwan kuwaas oo qayb ka yihiin dalalka Masar, Benin iyo Ghana. Dhanka kale dalalka sida Malawi, Kenya iyo Mozambique ayaa isku dayaya in ay dib u bilaabaan barnaamijyo hore u istaagay sababo la xiriira guuldarooyinka in la gaaro yoolalka sanduuqa. Uganda iyo Senegal waxay raadinayaan barnaamijyo cusub, halka Zambia ay wadaxaajood kaga jirto kordhin dheeraad ah oo hal sano amaah ah, taasoo ah in dhammaan miisaaniyadii dowladda ay doonayso in la kabo. Inkastoo ay jiraan mudaaharaadyo shacabku ay dhigayaan oo ka dhan ah siyaasadda IMF sida mudaaharaadyadii Angola ka dhacay bishii July ee la soo dhaafay kadib markii la dhimay taageerada shidaalka, iyo mudaaharaadyadii Kenya ee sanadkii hore oo ka dhan ahaa kordhinta canshuuraha, wakaaladda Bloomberg waxay sheegaysaa in xiriirka sanduuqa iyo dalalkaasi uu noqday mid iskaashi badan haddii si kale loo yiraahdana ay dowladahan u gacmo horsadeen deymaha IMF. Hay-adahan maaliyadeed ee galbeedka laga leeyahay ayaa dhaqan soo jireen waxay u leeyihiin inay lacago deymo ribo ay ku kharqiyaan dalalka kadibna ay faragelin siyaasadeed oo toos ah sameeyaan iyagoo si dadban u maamulaya wadamada deymaha qaata.
This idea on paper became captured.
Mareykanka iyo dowladaha dhaca galbeedka Yurub ayaa hormuud u noqday aragtiyada maaliyadeed ee reer galbeedka, waxayna noqdeen aalad lagu hirgeliyo awoodda reer galbeedka. Sidaas darteedna la yaab ma lahan in xarumaha IMF iyo Bangiga Adduunka labaduba ay ku yaalaan Washington DC. Sidaas oo kale, agaasimaha Bangiga Adduunka waxaa doorta madaxweynaha Mareykanka, halka agaasimaha maamulka ee IMF ay doortaan midowga Yurub. Haddii aad intaasi fahantay, waxaad ogaanaysaa waa in ujeeddada reer galbeedku ay tahay inay maamulaan dhaqaalaha dunida, waana arrin dan ugu jirta nidaamka raasumaaliga oo ah in la helo waddamo lagu shaqaysto, lagana helo macdanta ceeriinka ah, kadibna loo raro dowladaha warshadaha leh.
The IMF is not an independent or humanitarian organization.
IMF ma ahan hay'ad madax banaan amba mid samafal bini aadanimo bixiso. IMF waa urur ka tirsan dowladda Mareykanka, bal waa hub halis badan oo tobanaankii sano ee la soo dhaafay Mareykanku uu ku gumaadayay dowladaha taagta daran ee dunida dacaladeeda. Marka la soo koobo, haddii waddan uu xubin ka yahay IMF ama uu deyn ka helo IMF, waxay u suurto gelinaysaa dowladda Mareykanka inay farageliyaan arrimaha gudaha ee dalkaas, waxayna Mareykanka siinaysaa awood ay ku muquuniyaan madax banaanida dowladdaas, saameyna ku yeeshaan siyaasadooda arrimaha dibadda si ay uga dhigaan siyaasad taageerta wadamada reer galbeedka.
Zeynab Xuseen oo ah falanqeeye sare oo arrimaha Afrika uga shaqeysa shirkadda Bankiriska ayaa sheegtay in hogaamiyaasha dalal badan ay sanduuqa IMF ula dhaqmaan sida waday muhiim ah oo taageeri kara helitaanka lacago qalaad iyo bixinta maalgelin fududeynaysa sii wadida shaqada xukuumadaha xilli ay jiraan cadaadisyo maaliyadeed oo deyn sare ah. Markan IMF waxay adeegsatay xaalada afrikaanta hantidooda ku xayubsanayso kadib markii xubin sare oo afrikaan ah lagu daray guddiga fulinta hay-adda, balse ah qof maskaxda laga soo dhaqay oo lagu shubay mashruuca burcadnimada ah in 2025 ay dalalkii ugu muhiimsanaa qaaradda Afrika ay hay-adaha maaliyadda reer galbeedka u gacan taagtaan ayaa loo arkaa addoonsi cusub oo la gelinayo shucuubta saboolka ah.
IMF and World Bank are economic enslavers.
IMF iyo Bangiga Adduunka waxay dalalka ku adoonsadaan dhaqaalaha, shaqadooduna waa inay hubiyaan in aan deyn joogto ah ku noolaano. Weliga kama bixi kartid hay-adaha IMF iyo Bretton Woods sababtoo ah waxay rabaan inay dhaqaalahaaga gacanta ku dhigaan. Marka ay dhaqaalahaaga la wareegaanna waxay maamulanayaan siyaasadaada, marka ay siyaasadaada gacanta ku dhigaanna adiga ayay ku talinayaan, marka ay ku taliyaanna waxay dalka ka sameynayaan saldhigyo ciidan, marka ay saldhigyo ciidamo ka sameystaanna waxay awood u leeyihiin inay doortaan madaxdiina. Haddii aad diido inaad u hoggaansatid siyaasadoodana, waxay amar ku siinayaan ciidamada inay ku afgembiyaan.
Tell me, how many countries have actually...
ee sheeg imisa waddan ayaa ku guuleystay tan iyo aasaaskii IMF iyo Bangiga Adduunka inay ka baxaan saboolnimada una gudbaan dowlado warshado iyo wax soo saar leh?
Maxay tahay sababta IMF ay siyaasadahan ugu soo rogaan waddamada soo kobcaya? Aqoondarro iyo faham la'aan miyaa u geysay iyo inay ku wareereen farsamadii lagu kobcin lahaa dhaqaalaha waddamadan?
Rebooting these economies? I think that hypothesis.
Taasi ila ma ahan wax aqli gal ah oo la qaadan karo. Mana jiro wax cadeyn ah oo arrinkan xaqiijinaya. Taas beddelkeed, khubarada dejisa siyaasadaha IMF waa dad aad u caqli badan, waana dad garanaya cilmiga dhaqaalaha iyo xeerarkiisa.
Haddaba yay u adeegayaan?
Hagaag, haddii aad rabto inaad aragto jawaabta su'aashan, kaliya waxaad u baahan tahay inaad eegto raadadka ka dhashay siyaasadahooda. Natiijadu waxay noqotay in dowladaha soo kabcaya lagu hayo caburin joogto ah si aysan u gaarin horumar dhaqaale. Khayraadkooduna waxaa laga siistaa qiimo jaban si ay uga faa'iidaystaan waddamada reer galbeedka. Xaqiiqdu waa in hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga ah ay ku socdaan isla waddadii gumaysiga ee dhinaca dhaqaalaha, waana hababka ay u shaqeeyaan IMF iyo Bangiga Adduunka 70-kii sano ee la soo dhaafay. Mabda'a uu ku shaqeeyo Bangiga Adduunka waa inaan la ogolayn waddan inuu gaaro isku filnaasho dhanka wax soo saarka cuntada ah. Afrika iyo dunida saddexaad waxaa loo ogol yahay keliya inay beertaan dalagyo qiimo jaban lagu dhoofiyo oo muhiim u ah waddamada reer galbeedka, laakiin raashinka iyo quudkooda daruuriga ah waa inay ka soo iibsadaan Maraykanka ama Yurub. Si haddii ay u sameeyaan wax aynaan raalli ka ahayn, aan cunaqabateyn ugu soo rugno sidii Maraykankuba isku dayay inuu ku sameeyo Shiinaha lixdameeyadii, kadibna aan ugu hanjabno gaajo iyo inaanan ka iibin doonin raashinka daruuriga ah. Awooddan ayaan ah midda keentay in dowladaha lagu qasbo inay deymahooda ku bixiyaan dollarka Maraykanka, sababtoo ah iyaga ayaa maamula dhaqaalaha. Waana sababta anigu u aaminsanahay inaysan jirin hay'ado ka shar badan dunida maanta Bangiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka ee IMF.
The most evil organizations in the world today are the World Bank and the International Monetary Fund. I think the most evil organizations in the world today are the World Bank and the International Monetary Fund.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك رئيس الوزراء مملكة جمستا يهودا بن نتنياهو أي هنجباد مركلة هود أمري الدولاد قدر يصد وكلاء وضمد كلاء مرتق ليه جامية شكترسن كحاها مقاومة فلسطين نتنياهو أي كو هنجبي إن قاد دولان ويرر لمده كوي كوي 8 سبتمبر أي مريكان كجفل علي دولان كي أروينها القاعدة كو قادي يسقو كو دولي دلك أفغانستان سنة كيلابد يكون يكودي haddaba qodobkaas iyo kuwa kale waxaan ku falanqeynaynaa xubinta wargeysyada oo aalaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Aad baad u mahadsantahay Suheyb. Waxaan ugu horeyntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa NATO oo la tacaalaysa weerarada droneska Ruushka iyo guulo military oo ay ku lamaan yihiin khasaare dhaqaale iyo cabsi colaadeed oo xargaha goosata. NATO ayaa durbadiiba gashay khasaare dhaqaale oo xoogan kadib isku daygii difaac ee ay ka sameysay dhanka hawada Poland, waxayna su'aalad u hoganayaan haddii dagaal uu hoggaaminayo Ruushka uu qarxo, heer intee leeg oo dhaqaale burbur ah ayay geli doontaa Gaashaanbuurta. Warbixin uu qoray wargeyska Wall Street Journal ayaa muujisay in NATO ay ku guuleysatay in ay ka hortagtay isku daygii Ruushka ee lagu weeraray hawada dalka Poland, balse guushaas waxaa xigtay khasaare dhaqaale oo culus oo gaaray NATO, kaasu durbadiiba walaac xoogan ku beeray dalalka reer Yurub. Qiyaastii 20 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo kuwa Ruushka ah ayaa dul maray hawada dalka Poland muddo ku dhow 7 saacadood, iyagoo riday dhowr gantaal oo ay ku beegsadeen goobo lama degaan ah. Gaashaanbuurta NATO ayaa soo sameysay gurmad si loo qamciyo diyaaradaha Moscow, balse gurmadkaasi degdeg ah ayaa lagu waramayaa inay xigtay khasaare dhaqaale oo durbadiiba gaaray qasnada maaliyadeed ee isbahaysiga. Waxay tani keentay in la isweydiiyo haddii hal difaac oo ay sameeyeen qaar ka mid ah waddamada NATO ay sidan khasaare aanan weli la cadeyn balse inuu xoogan yahay la sheegay uu gaarsiiyey, maxay tahay waxa la filan karaa haddii dagaal xoogan uu dhaco dhinacyaduna ay fooda isdaraan. Sidoo kale qubaro dhanka difaaca ah oo wargeysku soo xiganaya ayaa ku waramaya in tallaabada Ruushka uu ku soo galay hawada dalka Poland ay ahayd mid si weyn uu u soo qorsheeyay una ka damacsanaa qorshooyin kala duwan. Waxana ugu weyn qorsheyaashaas inuu tijaabiyo heerka dhiifoonaan ee reer Yurub iyo heeganka ay ku jirta gaashaanbuurta NATO. Waxa dhanka kale uu iftiimay Ruushka jaanib kale oo ah dhinaca dhaqaalaha. Waxana u caddaatay in awoodda dhaqaale ee isbahaysiga NATO ay sii wiiqmayso waayihii dambe, tan iyo wixii ka dambeeyey soo cagadhigashadii Trump ee xafiiska aqalka cad ayuuna Mareykanka hoos u dhigay kaalintiisii gaashaanbuurta, iyadoo xitaa ay xilliyada qaar soo baxayeen xoga tibaaxiya duunitaanka Washington ee ah in cagaha ay kala baxdo guud ahaan isbahaysigan, reer Yurubna ay noqdaan iyagu kuwa dusha u rita isdifaacidooda iyo horumarintooda amni. Dagaalka beeraha ee ka socda dalka Ingiriiska iyo Shiinaha oo kaalin weyn ka qaadanaya sumaynta iyo faafinta fayrasyada halista ah ee dhulka dhigay dhaqaalaha beeraleyda iyo xoolaleyda dalka Ingiriiska. Warbixin dheer oo qoray wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee iBiber ayaa soo bandhigtay halis cusub oo qarsoonayd in muddo ah taasoo dowladda Ingiriiska ay u bixisay argagixisnimada beeraha. Sida wargeyska uu caddeynayo, waa weeraro ujeedkoodu yahay baabi'inta beeraha iyo dabargoynta xoolaleyda u dhashay waddankan. Waxaa lagu waramayaa in kooxo qarsoon misana abaabulan ay faafinayaan cudurro isku mid ah saameyn xunna ku yeelanaya dhulka iyo xoolaha, taasoo dhalisay in xilliyada qaar magaalooyinka ay soo galaan raashin sumaysan, midan ayaana hoos u dhigtay kalsoonidii ka dhexaysay beeraleyda iyo shacabka kale ee wax iibsada. Sidoo kale waxaa marba marka ka dambeysa hoos u dhacaya wax soo saarka dalka iyadoo ay yaraatay helitaanka hilibka noocyadiisa kala duwan, maadaama xooluhu ay la xanuunsan yihiin caabuqyo kala duwan oo ay ka dhaxleen sunta la faafinayo. Wargeyska iBiber oo baaritaankiisa sii wata ayaa sheegay in la helay abuur sumaysan oo laga keenay dhanka dalka Shiinaha, kaasoo si aad ah loogu dhex faafinayo gudaha beeraleyda dalka Ingiriiska, saameyn kala gidisanna ku yeeshay dalaga noocyadiisa kala duwan. Warbixinta joornaalka waxay sidoo kale caddeynaysaa in diyaaradaha yaryar ee droniska ah ee loo adeegsado waraabka beeraha ay yihiin kuwa shaki badan uu dul hooganayo, maadaama badanaa laga soo saara dhanka Shiinaha ayna yihiin kuwa awooda faafinta sun aanan inta badan lagu baraarugsanayn. Gunaanadkii naafaynta dhanka beeraha iyo xoolaha ee ka socota dalka Ingiriiska, saameyno waaweyn ayaa ka dhashay, waxaana ka mid ah hoos u dhac ku yimid kalsoonida bulshadii iibsan jirtay badeecadaha gudaha, burbur ku yimid suuqyada dhoofinta, saameyn caafimaad oo dadweyne oo dhalatay, iyo dhaawac weyn oo soo gaaray sumcaddii beeraleyda dalka Ingiriiska, taasoo sida warbixinta ay caddeynaysa qaadan doonta 10 sano in laga soo kabto. Netanyahu oo si cad ugu goodiyay Qatar iyo wadamada kale ee ay u badan yihiin qaar ka mid ah madaxda kooxaha muqaawamada Filistiin, sheegayna inuu qaadi doono weeraro aanan waxba dhaamin kuwii Mareykanka uu uga falcelyay dhacdooyinkii 11-kii Sebtembar. Sida uu daabacay wargeyska Ameerikaanka ah ee The Hill, ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benyamin Netanyahu ayaa mar uu ka hadlayay weerarkii fashilmay ee ka dhacay gudaha caasimada Doha maalinimadii Talaadada ee isbuucii la soo dhaafay, lana doonayay in lagu beegsado qaar ka mid ah kooxaha muqaawamada Filistiin, waxa uu ku hanjabay inay weeraro kale ka fulin doonaan gudaha Qatar haddii aysan dalkaas ka saarin madaxda sare ee kooxaha muqaawamada Filistiin. Waxa uu Netanyahu sheegay in weerarkii ka dhacay magaalada caasimada ah ee Doha uu la mid yahay weeraradii Mareykanka uu kaga jawaabay dhacdooyinkii 11-kii Sebtembar, isagoo ku daray in dunida looga baahan yahay waqti xaadirkan inay Yuhuudda u sacbatumaan marka la taagan yahay marxaladan weliba si la mid ah, ayuu yiri sidii Mareykanka. Waxuuna yiri, waxaan leenahay Qatar iyo dhammaan dalalka hoyga u noqday argagixisada ka saara dhulkiina, haddii taa ay dhicin halkooda ayaan ku weerari doonaa oo aan ku beegsan doonaa. Weerarkii aan ka fulinay Qatar waxba kama duwana weeraradii Mareykanka uu kaga jawaabay dhacdooyinkii 11-kii Sebtembar. Dalalka cambaareynaya Israa'iil waa inay ka xishoodaan midaas, taa beddelkeedna ay u sacbatumaan. Hadalka ka soo yaray ra'iisul wasaaraha Yuhuudda ayaa dhaliyay buuq siyaasadeed iyo in wadamo badan ay kalsoonida kala laabtaan Mareykanka haddii marba la weeraray, isla markaana Netanyahu uu sidan ugu goodinayo Qatar oo sanadihii la soo dhaafay oo idil hoy u ahayd saldhigga Mareykanka ugu weyn ee Bariga Dhexe, waana Al-Udeyd. Weerarkii Israa'iil ee Doha waxa uu xambaarsan yahay khatar cusub oo gobolka ku sii horin karta colaadaha, waxuuna ka dhigayaa Qatar meel cusub oo ay ka bilowdaan dhacdooyin ka waaweyn kuwa hadda la diiwaangeliyey. ayaa gunaanidkii lagu yiri qoraalka warbixinta. Haddii aan inta uga talaabno qodobkaas, waxaan gunaanidkii eegi doonaa warbixin ka hadlaysa shirkii maalinnimadii shalay ka dhacay caasimadda Qatar ee Doha, kaasoo ay isugu yimaadeen madaxda dawaaqida ah ee hoggaamisa dalalka caalamka Islaamka, iyagoo sheegay in ay ka arrinsanayaan qodobo dhowr ah oo ay ugu waaweynaayeen weerarkii lagu qaaday Qatar iyo xaaladda marinka Gaza. Wargeysyada ugu waaweyn ee ka soo baxa Bariga Dhexe iyo kuwa Yurub ayaa tan iyo shalay isha ku hayay waxa ka soo bixi doona kulankan ee ay isugu yimaadeen madaxda faraha badan. Xaaladda degdega ah ee lagu qabtay kulankan iyo natiijooyinkii laga filayay mise waxa ka soo baxay. Waxaa xusid mudan in cambaareyn mooye wax ficil ah aysan qaadin guud ahaan madaxdii dawaaqida ahayd ee isugu tagtay maalinnimadii shalay gudaha caasimada Qatar ee Doha. Waxay guud ahaantood sheegeen inay cambaareynayaan weerarkii maamulka gumaystaha Yuhuudda uu ku qaaday gudaha dalka Qatar ee la doonayay in lagu beegsado qaar ka mid ah hoggaanka kooxaha muqaamada Filistiin. Waxay sidoo kale ka dhawaajiyeen baahida loo qabo waqti xaadirkan dhisidda awood ciidan oo ay ku midaysan yihiin guud ahaan dalalka carabta, middan oo lagu tilmaamay wax lagu maadaysta maadaama shirkuba ay fadhiyeen rag badan oo la aaminsan yahay in si aad ah ay ugu dhow yihiin xukuumadda gumaystaha Yuhuudda iyo Mareykanka, haba ugu horeeya Boqor Cabdallaha Labaad ee Urdun. Ummadda Muslimka ah ee ay madaxa kaga taagan yihiin xukaamta dawaaqida ah ayaa middan ka muujiyey niyadjab ballaaran maadaama aysan awoodin inay qaadaan wax tallaabo ah, hortoodana ay ku gudban yihiin madax u caynsan gaalada qaybahooda kala duwan. Waxyaabaha sidaadka ah loogu lafaguraya miisaska siyaasadda waa in hal go'aan uusan ka soo bixin kulankii dhacay maalinnimadii shalay. Cambaareyn afka beerkii mooyeena aysan jirin wax tallaabo ah oo ka dhan ah maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo Mareykanka oo ay qaadeen intan oo dowlado ah oo isugu yimid shirkii ka dhacay Doha, middan oo ku muujinaysa sida loo dhufaanay dowladahan oo idil, isla markaana looga dhigtay derbi la isaga xajiya muslimiinta ku nool wadamada ay hoggaamiyaan. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى
بشرى هقا قدهاني تاسين كسو قبا قبيني برامشك عالم اليوم kulanti dambe ayaa ino balan ah sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
بشرى